Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. У Минску домовились о проспынении огню на усходе Украины. Аналитики лічаць, што пагадненне не стане падставай для сапраўднага міру, бо ў бакоў няма ідэалагічнай платформы кампрамісу. Расійскія дзяржаўныя тэлеканалы ўпершыню паказалі пахаванне аднаго з дэсантнікаў з Кастрамы, які загінуў на Донбасе, ваюючы на баку сепаратыстаў. Да гэтага афіцыйныя ўлады адмаўлялі, што расійскія вайскоўцы ваююць ва Украіне. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. На пасяджэнні кантактнай групы паміж прадстаўнікамі Украіны, самаабвешчаных так званых Донецкай і Луганскай народных рэспублік з удзелам АБСЕ падпісаны пратакол аб спыненні агню на Донбасе ад 18 гадзінаў 5 верасня. У падпісаным пратаколе больш як 10 пунктаў. Яны ўключаюць у сябе ўсе аспекты кантролю, абмену палоннымі і іншыя пытанні. Сёння цэлы дзень у прэзідэнт-гатэлі ў Менску разам з прадстаўнікамі трохбаковай кантактнай групы правёў і наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Алег, па заканчэнні пасяджэння ці былі канкрэтызаваныя гэтыя пункты дамовы?
Гэтыя пункты не былі дакладна канкрэтызаваныя, але прагучалі важныя рэчы, якія, кстати, ну, на сённяшні момант падаюцца, я так разумею, удзельнікам перамоваў нават больш важнымі. Прадстаўніца АБСЕ іх агучыла. Гэта першае, што яны дамовіліся, гэта не толькі спыненне агню, але адвод цяжкага ўзбраення ад месца баёў. Другое, гэта абмен палоннымі і захопленымі людзьмі па прынцыпу ўсіх на ўсіх. Паводле дадзеных, які прагучалі вот гэтай сустрэчы з журналістамі, больш за 1000 палонных ёсць адным боку і другім. Вось. І трэцяе, гэта забеспячэнне гуманітарнай дапамогі актыўнай. Ужо заўтра дамоўлена пра першы гуманітарны карыдор. Панядзелак гэта будзе і працягнута, то бок вось такая, ну, як яны падавалі, грунтоўная праца на забеспячэнне гэтага пагаднення. А паводле пасла Расіі ва Украіне Міхаіла Зурабава будзе весіцца падрыхтоўка да падпісання мемарандума, які мусіць как бы распрацаваць механізм выканання гэтых дамоўленасцяў. І вось гэты мемарандум будзе абмеркаваны, будуць падрыхтаваны платформы такія прапановы, потым это будзе абмеркавана на відэаканферэнцыях, а потым даць падпісана ўдзельнікамі вось гэтых перамоваў. І прадстаўнік ЛНР Платніцкі паведаміў, што галоўнай гарантыяй выканання сённяшніх дамоў ёсць тое, што спыняецца агонь, спыняюцца наступальныя дзеянні з боку ЛНР і ДНР, і гэта, маўляў, ёсць сама асноўная гарантыя. Гэта, дарэчы, сказаў Александр Захарченко. Вось на гэтым, в прынцыпе, можна завершыць, но так было бачна, што аптымізм пануе ў сярод гэтых людзей, яны вельмі задаволенымі вынікамі, якія былі дасягнуты сёння.
Алег, дык за аснову ўзяты мірны план, прапанаваны прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам.
Это дакладна не сказана, але во всяком разе вось прадстаўнік ЛНР Платніцкі некалькі разоў сказаў пра тое, што яны гатовы супрацоўнічаць з афіцыйным Кіевам. То бок можна зразумець, што аснова магчыма взята якраз да украінскага плану.
Удакладняўся якім-небудзь чынам статус так званых Донецкай народнай і Луганскай народнай рэспублікаў? Як мы памятаем, раней іх прадстаўнікі патрабавалі сабе пэўнага статусу.
Як сказал Ігор Платніцкі, да гэтага яны яшчэ не дайшлі. Ось такая формулёўка прагучала, то бок яны падкрэслілі, што зараз больш вядзецца пра тое, каб не проста была дамоўленасць а спыненне агню, а каб гэта сапраўды выконвалася. Ну, ясна, што гэта не здымаецца з парадку дня. Сам Платніцкі раней казаў на першым падыходзе, што сённяшнія дамоўленасці не значаюць спынення шляху ЛНР там до суверэнітэту, як ён сказаў, так даволі стрымана, не да канца выказаўся, але пакуль вот непасрэдна пра статус падчас другога падыходу да журналістаў не прагучала.
Такім чынам, перамовы ў Менску кантактнай групы, пасяджэнне кантактнай групы на сёння завершылася, ці будзе працяг і калі?
Пакуль таксама невядома, вось мяркуючы са словаў Міхаіла Зурабава, зараз будуць намаганні прыняць над падрыхтоўкай гэтага мемарандума, то есть это запатрабуе нейкіх кансультацыяў, от відэаканферэнцыяў і так далей, а потым, канешне, будзе яшчэ адна сустрэча.
Я дзякую Алегу Грызділовічу. Дык ці пачало выконвацца пагадненне ва ўсходняй Украіне? На ўсходніх акраінах Марыўпаля сёння з раніцы працягваліся баявыя дзеянні паміж украінскімі вайскоўцамі і ўзброенымі сепаратыстамі. У самім горадзе былі чуваць разрывы снарадаў цяжкой артылерыі і установак залпавага агня «Град». Карэспандэнт Украінскай службы Радыё Свабода Дмітро Шурхала знаходзіцца цяпер у Марыўпалі. Дмітро, ці спыніліся стрэлы?
Я щойно повернувся з-під Маріуполя, з того району, де тривали бойові дії. Так, наразі справді не чутно ні пострілів, ні вибухів. І можу сказати, що це буквально там було кілька кілометрів до району бойових дій, то було б, якби тривали бойові дії. І, по-друге, я бачив, як верталась бронетехніка з українськими бійцями, причому верталися і танки, і бойові машини БТРи з бійцями, і машини з бійцями верталися, то справді схоже на те, занадто мало часу минуло від оголошення перемир'я, схоже на те, що справді є перемир'я.
А як усприйняли ось ці звістки з Мінську у городі, який вже був на межі бойових дій?
Я щойно вернувся в місто, я не встиг от ні з ким з мешканців міста поспілкуватися. Я встиг з цього приводу поспілкуватися з військовими. Бійці регулярних частин української армії, я у них питав, от вони якраз їхали на техніці, там сиділи на бойових машинах, то я їм гукав, ви чули про перемир'я, як ви це сприймаєте? Ну, оскільки техніка дуже реве, так би мовити, то вони мені просто знають, показували, великий палець піднімали, що добре, це добра новина, що є перемир'я. Але я спілкувався з бійцями добровольчих підрозділів, зокрема з підрозділів добровольчих батальйонів «Шахтарський Азов», які також задіяні в боях, у них не такі однозначні ставлення у добровольців до перемир'я. Добровольці, зокрема, як вони кажуть, добре, що нікого не будуть вбивати, але вони кажуть, що зазвичай перемир'ям наші супротивники вміють скористатися краще, ніж ми. От така їхня реакція з цього приводу, що зазвичай та сторона краще до цього, готується до того часу, як перемир'я закінчиться. От це їхня така реакція.
А на вашу думку, чи можна лічить двох гэтых представників сепаратистів, які приймали удзел у перамовах у Мінську, Плотницького і Захарченко, достатково авторитетними, каб їх подписи на гэтым пагадненні сапраўды означали повне спинення огню по всій лінії фронту?
Ви знаєте, наскільки я в мене третє відрядження в зону антитерористичної операції, мені тут раз доводилось спілкуватися з делегацією ОБСЄ. Тобто людина, яка входила до складу цієї делегації, вона сказала, що вона висловлює виключно свою думку, жодною мірою, це її приватна думка, це була приватна розмова, але ми так ділилися враженнями від того, що чули. Тобто він сказав, що з його вражень, тобто що він, правда, казав про попереднього очільника Луганської республіки, з яким я доводилося спілкуватися, він казав, що це людина, наче розумна, але видно, що ці люди, вони не самостійні в ухваленні рішень. Тобто рішення, які ухвалюються Луганською, Донецькою очільниками так званих оцих республік, то ці люди, наскільки мені відомо, от такого спілкування, тобто я не можу нічого сказати від себе, я можу лише послатись на думку інших людей, які з ними спілкувалися, які мають свої враження про очільників Луганської, Донецької народних республік так званих, що ці люди не самостійні в прийнятті рішень, що рішення за них ухвалюють у Москві. І в принципі, от з цього треба виходити.
А у самім Маріуполі, там же вже жихари практично рихтувалися до війни. Чи є відчування цього оптимізму, що може бути їх обміне?
Ці новини лише кілька годин. Люди в Маріуполі, я вам скажу, в значній мірі жили так, наче... вони знали, звичайно, дуже добре, що йде війна, але вони не надто, тобто тут не було якогось ажіотажу, паніки. От в останні дні тут було дуже добре чути канонаду в місті, але було дуже спокійно. В місті єдині проблеми, які я помітив, це проблеми в деяких банкоматах, не було грошей. От люди там в черги вишуковувались біля банкоматів. Ну і то це в одних банках було, в інших не було. Я бачу, що люди себе поводять дуже стримано і очікувально. Вони теж не знають, що ми вже бачили тут в Україні одне перемир'я, яке ні до чого не призвело. І, в принципі, люди не хочуть особливо впадати в ейфорію, щоб, очевидно, потім не розчаровуватися. Ну, справді ж, такий вже досвід був з перемир'ям.
Дякую, великий Дмитро. Я сподіваюся, що там справді у вас тепер буде тихо і спокійно. Рада вельми, що гетий вечір, в усіляким випадку, ви чуєте тишиню і не чуєте...
Ну, знаєте, ну, ще невідомо, яким буде цей вечір, особливо, мабуть, бо, ну, є... Така певна недовіра, тобто тільки на початкових етапах перемир'я, ну, можуть там якісь періоди порушуватися, але, ну, да, сподіватимось справді, що буде все спокійно.
Дякую, щасливо вам, всього доброго.
Дякую, на все добре.
Живая свобода з Аленой Радкевич.
Что может принести Украине, России и Беларуси подписание сегодняшних погоднений? Про это мы будем разговаривать с аналитиками «Свободы» Юрием Дракохрустом и Валерием Карбалевичем. Яны ободва на телефонной связи. Таким чином, коллеги, сегодня подчас перемову контактной группы по Украине было подписанное спынение огню. На вашу думку, чья это перемога, господар Карбалевич?
Ну, калі казаць проста, то гэта хутчэй перамога здаровага сэнсу. Я думаю, што па вялікаму рахунку перамаглі ўсе, таму што ўсё ж такі мір, нават дрэнны мір, гэта лепш, чым добрая вайна, калі можна так казаць пра вайну. Вось. Я думаю, што задаволены гэтым афіцыйны Кіеў, таму што апошнім часам украінскае войска цярпела паразу. І гэтае перамір'я, калі яно адбудзецца, я падкрэсліваю, ну, яно як бы спыніць гэты наступ сепаратыстаў расійскіх войскаў. Я думаю, што ў пэўным сэнсе гэта выгадна і Маскве, таму што калі гэтае пагадненне будзе працаваць, то Расія як бы перадухіліць увядзенне новых санкцый з боку Заходу. Вось, магчыма, у чымсі прайгралі вось сепаратысты, там у іх якраз даволі добрая пазіцыя, яны наступалі, яны рыхтаваліся ўзяць Парыёпаль, рыхтаваліся захапіць Данецкі аэрапорт, вызваліць некія іншыя тэрыторыі, ці захапіць тэрыторыі Луганскай і Данецкай абласці, а калі будзе перамір'я, то павінна спыніцца. Ну, але па вялікаму рахунку, я думаю, што большасць усё-такі выйграла.
Я дякую Валеру Карбалевичу і Юрі Дракохруст. А ваше меркаванне на гэтую тэму? І ці ёсць сярод пераможцаў у тым ліку і Беларусь?
Ну, ведаеце, я бы сказаў так, што ўсё спазнаецца ў параўнанні. Прыгадаем, што ў траўні прэзідэнт Парашэнка, толькі тады абраны, вылучыў свой мірны план, паводле якога павінна была быць усталявана украінскі кантроль над мяжой. Сепаратысты, тэрарысты павінны былі скласці зброю, а расійскія як бы добраахвотнікі вярнуцца ў сваю радзіму. Калі параўноўваць з цяперашняй сітуацыяй, то мы не ведаем усіх дэталяў, усе гэтыя 14 пунктаў, але гледзячы па ўсім, украінскі бок не настойвае на сваім кантролі над мяжой. Як бы сепаратысты де-факта прызнаюцца некім партнерам па перамовах, то есть тыя тэрыторыі, якія за імі застаюцца, якія яны займаюць, яны як бы за імі застаюцца. Вось. І ну, тут можна сказаць, што у пэўнай ступені зразумела, это як бы адаптацыя пазіцыі Украіны да рэчаіснасці, таму што от як мы чулі з рэпартажа Дмітро Шурхала, ну, пагроза была ў тым, што гэтыя самыя сепаратысты і російські війська, які вже зараз присутнічують в Україні, вони просто пойдуть далі. І в цьому сенсі Вось гэтае пагадненне, яно этот далейшы рух прадухіляе.
Ну я нагадаю, што гэта пакуль што пагадненне аб перамір'і, і што у тым ліку сёння ўдзельнікі гэтых перамоваў з боку сепаратыстаў, которые падпісвалі гэта пагадненне ў Менску, яны далі зразумець адкрытым тэкстам, што на гэтым не спыняецца іхная барацьба за незалежнасць, хаця там уже не ішла размова пра баявыя дзеянні канкрэтна, яны зноў жа так даволі асцярожна гаварылі, але тым не менш, скажем, цалкам лічыць вырашаным усе пытанні на гэты момант наўрад ці можна. А як, на вашу думку, якой рэакцыі украінскай палітычнай эліты варта чакаць, Юры? Вось вы якраз і кажаце пра тое, што гэта, скажем, не ўсімі можа быць успрынята аднолькава.
Ну так, и в этом смысле я думаю, что это решение может спородить оправданный политический кризис, новый политический кризис во Украине, коли, не дай бог, на мой погляд, не дай бог, новый Майдан. И вот то, что, до речи, рассказал Дмитро, что солдаты регулярной армии задоволены перемирием, а добровольцы нет. І мы памятаем яшчэ учора прэм'ер Яценюк сказаў, што не трэба нам гэтых умоваў Пуціна, ёсць адна ўмова, хай ён убіраецца разам са сваімі бандытамі. Вось я думаю, што, ну, скажам так, тое, што падпісана ў Менску, мягка кажучы, не адпавядае гэтай формуле прэм'ера Яценюка, а калі ўлічыць, што ва Ўкраіне адбываецца перадвыбарчая кампанія, вось, то, ну, мне складана сказаць, ці зможа прэзідэнт Парашэнка як бы адстаяць свой выбар, сваё, насамрэч цяжкое рашэнне.
Спадар Карбалевич, на вашу думку, ці можна прамяніцца аж такім аптымізмам, сапраўды з нагоды дасягнутых пагадненняў, улічваючы сённяшнюю палітычную абстаноўку ва Ўкраіне?
Так, галоўнае пытанне, якое сёння задаюць усе, ці будуць выконвацца гэтыя пагадненні. Таму што тут існуе праблема. Па-першае, гэта не першае перамір'е, якое было, я памятаю, як адразу пасля прыходу да ўлады Парашэнка ўжо спрабаваў аб'явіць прыпыненне агню гэтага, нічога асабліва не трымалася. Другая праблема, ці кантралююць бакі ўвогуле ўсе вайсковыя падраздзяленні. Я маю на ўвазе і ўкраінскае войска, я маю на ўвазе і сепаратыстаў, таму што там ёсць палявыя камандзіры, якія, мне падаецца, можа, не падпарадковаюцца нікаму. Вось. І зразумела, што гэта прыпыненне агню не ёсць урэгуляванне ўкраінскага крызісу. Гэта толькі першы этап. І калі б на цяперашні момант удалася дасягнуць, падаецца, ну, мадэлі замарожанага канфлікту, ну, гэта быў бы вялікі прагрэс. Ну, хаця б калпу, скажам, Нагорнага Карабаху, да? Вось, там вайны няма, хаця сітуацыя не урэгуляваная. Я думаю, што на сённяшні момант гэта быў бы пэўным сэнсе прагрэс.
Я павінна сказаць, што існуюць і іншыя варыянты, і пра іх мы яшчэ сёння пазней ў нашай праграме пагаворым. Існуюць прапановы і зрабіць гэта нешта канфлікту рэгуляваць па мадэлі баснійскай. Але гэта сёння яшчэ наша гутарка на гэтую тэму пазней. Наперадзе, а вось многія кажуць, што афіцыйны Менск хіба што не асноўны атрымальнік выгадаў ад канфлікту ва Ўкраіне. Спадар Карбалевіч, як вы лічыце, шмат дывідэндаў сёння атрымаў Лукашэнка?
Калі казаць пра дывідэнды беларускага афіцыйнага рэжыму, то я б не звязаў іх толькі з самім фактам перамоўнага працэсу ў Менску, з тым самітам, які быў 26 жніўня. Я думаю, што трэба разглядаць больш шырокі кантэкст. Я думаю, што Лукашэнка выйграў ад усяго ўкраінскага крызісу. Таму што гэта, па-першае, павялічыла давер да ўлады, павялічыла рэйтынг Лукашэнкі, таму што людзі напужаны украінскім крызісам і гатовыя падтрымаць беларускую стабільнасць. Я думаю, что у Лукашенко добрые шансы конвертовать эту ситуацию украинского кризиса в полепшение отношений с Заходом, с европейским связом, потому что на тле, когда на порядку дня стоит погроза войны, то питание каштовностей отходит на другий план, на первый план выходят проблемы геополитики. Я думаю, что на тле тех ахтяров, которые отбываются в Украине, на тле тех проблем, которые могут возникнуть с транзитом российского газа в Европу, белорусская стабильность стала цениться больше и с боку Захода, с боку соседей. Ну и снова же на тле того, что робить Путин, Лукашенко же не будет таким страшным дрянным диктатором и не самым хорошим хлопцем в Европе. Тому весь этот контекст, разумело, працує на Лукашенко, а не только вот сам перемовный процесс у Минску.
Юрий, ну вот господар Карбалевич отзначил, что Лукашенко выиграл, але ці не може гэты выигрыш повернуться до его іншим боком, коли конфликт раптом обвастрится?
Так, безумовно, може. Ось я у чим погоджуся з Валером, тим, що, ведаєте, ось теперішня ситуація у чимсь нагадує многі конфлікти. І ізраїльсько-палестинський, і чеченський, коли, так сказати, заключалися перемир'ї, потім вони розривалися, під час перемир'я, що називається, пострілювали. Вось, і ці під час перемир'я обидва боки використовували їх для того, щоб консолідувати свої сили для нових бойов. Ось з цим я погоджуся, і в цьому сенсі, коли якби ось ці теперішні, ну хай такі хістки і не зовсім певний політичною підбивкою мир, перемир'я, хоча якое зараз, коли воно знову обриниться у конфлікту, обострення конфлікту, то не виключено, що врешті-решт, так сказати, московські товариші скажуть, що ну от бази НАТО ставлять в Естонії, в Польщі, в Румунії, а ми хочемо бази в Білорусі. Некі плани, так сказати, іде бронетехніка, скажімо, про сходню межу України, а ми хочемо і про Повночну, про Білорусь. Скажем, те ж санкції європейські дійничують, є російські контрсанкції, які фактично кепско працюють за білоруського коридору, а ми потребуємо, щоб ви так само ввели санкції. Тепер це не пред'являється. Тепер, я би сказав, навіть Росія отримлює певні дивіденди від позиції Мінську, відрозні від позиції Москви. Але я боюся, що коли конфлікт буде поглибляться і обвастратися, то, по меншій мірі, такий тиск от в тих накірунках, які я обозначив на Мінськ, він цілком може бути.
Таким чином може здаратися, що Лукашенку прийдеться відпрацьовувати свій політичний поспіх і свої дивіденди, які він отримав покуль що від цього конфлікту, як ви обидва відзначили. Ну, ось Юрій згадав про саміт НАТО, який завершився сьогодні, і про основне рішення воєнної бази, ці воєнні об'єкти у Естонії, Польщі, Румунії. Господар Карбалевич, як ці рішення, на вашу думку, повпливають на ситуацію в Україні?
Ну, я хочу спочатку отзначить, як эти решения повлияют на саму организацию НАТО. Мне подается, что НАТО долго шукала после закончения холодной войны свою новую миссию, свою новую функцию. Вот. Ну а теперь, когда Россия почала такую агрессивную политику, НАТО просто вертается в полном смысле до той функции, которую она выполняла, и она выполняла под час холодной войны. То бок предохиление под советской погрозы, теперь российской погрозы. Ну, непосредственно на украинские подеи, может, эти решения и не поплывают, хотя это полный сигнал для Москвы. Сигнал для Москвы, что Запад настроен рашуче. Рашуче не только в плане экономических санкций, але и в плане узмацнения своего военного потенциала в этом регионе, в регионе, близком до России. И в любом выпадку, я думаю, что это решение означает, что супростояние, военно-политическое сопростояние в регионе Усходней Европы обострится. Потому что, соправды, вот я сказал Юрий, Россия может забывать, как тут на Беларуси сгорели некие российские военные объекты в отказ. Ну, а как бы тут уже такая ланцуговая реакция, дзеянні в адказ, другі бок знову робіць дзеянні в адказ. Ну і гэта ўвогуле для Беларусі гэта не вельмі прыемна, я б сказав.
Юрый Дырк, как раз а ваше меркаванне, сённяшні саміт НАТО і ягоныя наступствы, ну, для самого НАТО, спадар Валер ўжо акрэсліў, а для Украіны пра то, пра што мы гаварылі?
Ну, ведаеце, Алена, я мяркую, што, на жаль, ўжо паўплываў. Таму што ў чым сэнс рашэнняў НАТО? Мы абараняем зону адказнасці НАТО. Мы абараняем балтыйскія краіны, мы як бы стрымліваем расійскую агрэсію на той тэрыторыі, на якой дзейнічае 5-й артыкул НАТО. Але і ўсё. Што тычыцца ўласна Украіны, то рашэнні, ну, скажам так, мягка кажучы, двухсэнсоўныя. Было абвешчана, што НАТО ўвогуле не тычыцца пастаўкі зброі ва Украіну, а птую, хто хоча, той калі ласка. Это не есть позиция альянса, и это позиция негативная. Вот. И в этом смысле мне кажется, что совсем не выпадково, что миновито на саммите в Уэльсе господар Порошенко объяснил про то, что он погоджается на эту сделку, якая, ну, мягко кажучи, не совсем выгодная для Украины. Я маю на увазе погоднение об спынении огню в Минску. Бо, ну, он зрозумел с контексту, что воевать за Украину НАТО не будет. И тому он, я думаю, с тяжким сердцем пошел на это. Так что решение НАТО, послание Путину такое, что в зону НАТО вы, Владимир Владимирович, лучше не лезьте. Вы отримаете сусветную войну. А вот с Украиной это, ну, скажем так, пытальники, которые Путин добре використовывает.
Я дзякую Юры Дракахросту і Валеру Карбалевічу, з якімі мы разам абмяркоўвалі, што можа прынесці Украіне, Расіі і Беларусі падпісанне сённяшняга пагаднення ў Мінску. Юры Дракахрост завершыў у адной з завершальных фраз ужыў формулу пагаднення аб спыненні агню ў Мінску, што прымусіла мяне здрыгануцца. Спадзяюся, што такой фразы мы не пачуем ніколі. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Основные темы сегодняшней программы. У Минску домовились про спынение огню на усходе Украины. Аналитики лечат, что погоднение не станет подставой для соправданного миру, бо у боков нема идеологичной платформы компромиссу. Указом Александра Лукашенко у районах Беларуси, что мяжуют с Россией, устанавливаются помежные территории. Поводле официальных тлумачений это робится у мэтах помежной безпеки. Российские державные телеканалы упершиню показали похование одного из десантников с Костромы, який загинул на Донбассе, воюючи на боку сепаратистов. До этого официальные улады отмовляли, что российские войсковцы воюют в Украине. Россия забронила увоз украинских кондитерских выработок. Эксперты меркуют, что белорусские кондитерские вытворцы могут занять эту нишу. У Минску з'явилися паштовки, присвеченные 500-годию Аршанской битвы. Ну, вот мы с нашими аналитиками, с Юрием Дракахростом и Валером Карбалевичем все обмерковывали значение сегодняшнего саммита НАТО и его уплыв на подеи в Украине и в свете. Однако час все же больше подробязно спыниться, что ж на самой справе сегодня было принято именно на этом саммите у Вали, именно это деля этой мэты, как нам все это подробязно больше потлумачить. Со мной по большу студии Вячеслав Ракицкий. Значит, Вячеслав, уголовными темами парадку дня были ситуация на усходзе Украіны і Іраку.
Натуральна. І вынікі гэтага саміту падвёў генеральны сакратар Андэрс Фогрг Расмусен. Ён заявіў, па-першае, гэта самае галоўнае, што лідары краіну паўночна-атлантычнага звязу адобрылі стварэнне сілаў хуткага рэагавання ў адказ на пагрозу з боку Расіі. Ён адзначыў, што ніводная трэцяя краіна, якая не ўваходзіць у НАТО, не зможа накласці вета на рашэнне аб пашырэнні паўночна-атлантычнага звязу. Натуральна, у гэтай трэцяй краіны трэба разумець перад усім Расію, якая вельмі рэзка выступае супраць пашырэння НАТО на ўсход. Такім чынам, Расмусен падкрэсліў, што гэта не справа Расіі пашырэння НАТО. А паводле словаў Расмусена, дасягнутая дамоўленасць аб падтрыманні пастаяннай прысутнасці войскаў альянсу на ўсходняй мяжы НАТО на ратацыйнай аснове. Ён адзначыў, што ў склад сілу хуткага рэагавання будуць уваходзіць сухапутныя, вайскова-паветраныя і вайскова-морскія падраздзяленні. Раней ужо краіны Балтыі, Польшча і Румынія выказалі гатовасць размясціць на сваёй тэрыторыі сілы хуткага рэагавання. Што тычыцца Украіны? Таксама краіны НАТО выдзеляць Украіне дапамогу ў памеры 15 мільёнаў еўра. Гэта таксама заявіў Расмусен падчас сумеснай прэс-канферэнцыі учора з украінскім прэзідэнтам Пятром Парашэнка. Паводле ягоных словаў, альянс падрыхтаваў пакет мераў, якія прадугледжваюць дапамогу Кіеву па розных напрамках. Ён таксама адзначыў, што НАТО дапаможа Украіне ў пытанні рэфармавання абароннай сферы. Дарэчы, прэзідэнт Украіны быў запрошаны ў Валію на саміт краінаў НАТО, Расію туды не запрасілі. І яшчэ, удзельнікі саміту таксама ўзгаднілі пакет захадаў, якія дапамогуць Грузіі прасунуцца наперад у яе імкненні стаць сябрам НАТО. Гэта вось такія рашэнні, што тычацца гэтак званай усходняй Еўропы.
Ну а другой заклапочанасцю захаду з'яўляецца Ірак, дзе актыўна дзейнічае, захопліваючы тэрыторыю групоўка, якая называе сябе ісламскай дзяржавай. Як лідары краінаў сябраў НАТО вырашылі супрацьстаяць гэтай пагрозе?
У першую чаргу Злучаныя Штаты і Вялікая Брытанія ініцыявалі гэтае пытанне, і яны абмеркавалі з іншымі саюзнікамі па НАТО магчымасць сфармавання кааліцыі, накіраванай на барацьбу з гэтак званай ісламскай дзяржавай, якая ўключае вайсковы аспект. Пра гэта заявіў дзяржсакратар ЗША Джон Керры, і паводле ягоных словаў, кожны можа нешта зрабіць. Няма нейкай такой абавязалаўкі. Свой унёсак можна зрабіць ці боепрыпасамі, ці зброяй, ці тэхнічнымі сродкамі, метадамі, ці выведвальнай інфармацыяй. Керры заявіў, што такі план павінен быць падрыхтаваны ўжо да пачатку сесіі Генеральнай Асамблеі ААН, якая пачынаецца 16 верасня. І, паводле ацэнкі Керры, у цяперашні час увогуле яшчэ не існуе палітыкі стрымлівання гэтай ісламскай дзяржавы, як ён падкрэсліў, квазідзяржавы, якая ажыццяўляе генацыд, тэрытарыяльныя захопы, імкнецца да стварэння гэтак званага халіфату.
Я дзякую, Вячаслаў Ракіцкі дапамог нам урэшце разабрацца, што ж вырашылі ў Валіі два дні прозасядаўшы краіны НАТО, кіраўнікі гэтых краінаў. Дзякую, Вячаслаў.
Дзякую.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Раніцай ад 7 да 8.
І кожны вечар ад 18 да 20.
Навіны, рэпартажы, інтэрв'ю, спецыяльныя перадачы, падарожжы, гутаркі, дыскусіі.
А зараз увага.
Ад 20 да 21 на кароткіх хвалях, ад 22 да 23 на сярэдніх.
Галоўная гадзіна свабоды. Вынікі дня.
Расійскія дзяржаўныя тэлеканалы ўпершыню паказалі пахаванне аднаго з дэсантнікаў з Кастрамы, які загінуў на Донбасе, ваюючы на баку сепаратыстаў. Да гэтага афіцыйныя ўлады адмаўлялі, што расійскія вайскоўцы ваююць на Украіне. Гэтак само ў Савецкім Саюзе хавалі, што савецкія вайскоўцы ўдзельнічаюць у зброеных канфліктах, адкуль на радзіму таксама нярэдка прыходзіў груз 200. А сярод савецкіх салдат і афіцэраў было шмат беларусаў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Гэта быў адзін са складнікаў савецкай знешняй палітыкі, удзел у розных узброеных канфліктах, войнах у краінах трэцяга свету. Прычым рабілася гэта не адкрыта, як пазней было за Афганістанам, а патаемна, кажа былы ваенны журналіст Васіль Зданюк.
Не в открытую, примерно, как сейчас Россия, то есть официально вроде бы как не воюет, а сбили военных советников. Вот вы вспомните, что было во Вьетнаме. Вьетнамцы сами не сбили такого количества американских самолетов без вооружения и без советников из Советского Союза. А еще раньше не было бы такой войны между Северной и Южной Кореей в 1953 году. Неофициально практически воевали ВВС Советского Союза и Соединенных Штатов.
Дарэчы, паводле официальных даденных, у Вьетнаме загинуло усяго 16 советских войскоўцаў. саміту. І такая практика працягвалася до самого распаду Советского Союзу. Только у Анголі побывала больш за 11 тысяч советских войскоўцаў. Куба, В'етнам, Египет, Мазамбік, Лібія, пералічвае Василь Зданюк.
А что стоит постоянный конфликт между Израилем и арабскими странами, сколько там на стороне Египта, арабских стран было, на советских специалистов. Так что эта практика была в то время распространена. И, наверное, Россия позаимствовала сейчас, через 20 лишних лет, эту практику в отношении военного присутствия в Украине.
Палічыць, колькі сярод савецкіх вайскоўцаў было беларусаў, даволі складана, кажа эксперт у вайсковых пытаннях, аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Александр Алесін.
Участие высококвалифицированных технических военных специалистов в Беларуси это достоверно установлено и является, как говорится, медицинским фактом. Лично у меня были знакомые, которые как советники участвовали в конфликтах на Африканском Роге. Прежде всего, это специалисты в области ПВО, артиллерии, авиации, радиолокации.
Причем белорусов завсёды было шмат у специальных подразделениях, у десантных войсках, авиации, войсках СПА, бо яны добрые выканаўцы, толерантные, приязно ставятся до людей інших национальностей, каже Александр Алесін. Інший эксперт, былы военный журналист Василий Зданюк, дадае свои меркавання.
Во-первых, в процентном отношении среди офицерских кадров советской армии было много белорусов. А во-вторых, у нас было училище, одно из лучших в ВИЗРУ, инженерное зенитно-ракетное училище. И его специалисты были востребованы как раз во всех этих вот вооруженных конфликтах рубежом в качестве советников по противовоздушной обороне. И их очень много было, которые в этом училище учились и потом воевали в разных Анголах и прочее, прочее.
Вертающийся до уделу российских войск у боевых деяниях на Донбассе Александр Алесін выказал меркаванне, что туды вербаваліся люди, якія прайшлі войны у Чачні, Афганістане, якія маюць баявы досвід за мяжой.
Понятное дело, что там присутствовали волонтеры со многих стран, но, конечно, российских больше всего. И прежде всего были люди, которые имели дефицитные воинские специальности, которых на Украине не хватало. Артиллеристы, операторы противоракетных комплексов, механики-водители, наводчики-операторы. Но, конечно, очень были нужны люди, имеющие боевой опыт, потому что вся тактика, она практически аналогична, которую применяли повстанцы, душманы в Афганистане и чеченские боевики в Чечне.
Гэта сказаў нашай корэспандэнцыі аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Александр Алесін. Ці верыце вы афіцыйнай пазіцыі Москвы, што на баку сепаратыстаў на Донбасе ваююць толькі расійскія добраахвотнікі, якія ўзялі на працы адпачынак і паехалі ваяваць? А пытанне ў горадні.
Насчет российских военных я не знаю, но добровольцы есть отовсюду, со всего мира. Добровольцы есть, наверное, без танков, без всяких. Есть и из Испании там добровольцы, и с этой стороны, и с той стороны.
Это не факты, особо не доказаны. Там российская армия воюет официально.
Не знаю, туда отпочивать ехать, это вельми надо быть, не знаю, хворым, хиба. Потому что с такой ситуацией, как там сложившейся, то очень трудно туда ехать. Лучше в Крым какой-нибудь ездить, там уже тише, а Донецк, наоборот, оттуда бегут.
Нет, не верю, там воюют военные. Это очень плохо для нас. Друзья, родственники, которые живут там, рассказывают. Вы знаете, я не верю нашей прессе, честно говорю. Если это попадет, конечно, у меня будут неприятности, но я человек честный.
Это не к нам вопрос, мы бывшие военные, поэтому мы что-нибудь наплетем, не надо мне это.
Экипаж наш летал на вертолетах. Я сам с России, поэтому то, что хрень, ой, извините, вот так я скажу, что по телевизору говорят, это хрень, никому не надо в этом верить.
Не знаем мы, откуда мы можем это знать. Мы там не были, мы там не это, непроверенные данные мы не даем.
И не верим.
Ну, я не знаю, кто там воюет, потому что информации, в общем-то, не очень, как бы, так много. Единственное, что могу сказать, что все это, конечно, печально очень. Печально, что там смерти, все остальное, как бы, не так, но то, что люди погибают, это плохо.
Если так по новостях этот слухать, правда, да, там добровольцы, да, Россия улетла туда, она туда улетла, это без России ничего, а для Крым взяли они, забрали, правда, забрали Крым, это я не знаю, кого там винить, ну и он, да, а без нее там, когда этот, ничего не было.
Там добровольцы, скорее всего. На Украине творится, что знаешь, что там все делается для того, что Запад делает, вести НАТО туда.
А пытання на вуліцах горадні.
Прывітанне. Тут Ян Максімюк. Запрашаю у кафе «Европа».
Чаму у кожным беларускім горадзе некалі быў гатэль з назвай Еўропа?
А чаму у Еўропе ніколі не было гатэлю з назвай Беларусь?
Экзістэнцыялізм ніколі не дайшоў да Менску,
а да горад не дайшоў.
Беларусь не цэнтр Еўропы.
Не, гэта сэрца Еўропы.
Кожную сераду ў эфіры на сайце Свабоды я буду піць каву, а можа і што мацнейшае, з еўрапейскімі інтэлектуаламі, пісьменнікамі, мастакамі. Заходзьце, сядайце, запрашаю.
Па серадах гэтая перадача будзе выходзіць у эфір. Ну, зараз эксклюзыў на Свабодзе. Корэспандэнт Свабоды Паўло Зубюк пагутарыў з героем Майдану, а цяпер камандзірам роты батальёну Днепр Уладзімірам Парасюком, які прайшоў праз ілавайскі кацёл, пабываў у палоне ў расейцаў, чачэнцаў і сепаратыстаў ДНР, зараз лекуюць у шпіталі ў Днепрапетроўску. Ён распавёў, як патрапіў у палон, што з ім здарылася.
Я не могу сказать, як я выбраўся з палону, бо я не ведаю, ці мне просто пашанцавала, і яны мяне не пазналі, ці просто я іх не цікавіў. Яны шукалі іншых. Напрыклад, як называлі імя Сямёна Семенчанкі, камандзіра батальёну «Донбас», я чуў на ўласныя вушы. Наконт таго, як патрапіў палон. Калі мы вырываліся з Ілавайску, нас было ў машыне 10 чалавек. Я, мой сябра Тарас, усяго 4 чалавекі з Донбасу. Астатнія медыкі. Калі пачаўся абстрэл, узнялася шалёная паніка. У нас прабіла кола, мы адстрэльваліся. Давялося ўцякаць у лес. Як высветлілася, там ужо было расійскае войска і нас узялі ў палон. Гэта былі менавіта расійскія жаўнеры, не апалчэнцы, яны гэта пацвердзілі. Спачатку яны пыталіся, чаму прыехалі ў Расію ваяваць. Мы ім казалі, што гэта Данецкая вобласць, Украіна. Мне перавязвалі рану на галаве, я разгаварыўся з жаўнерам. Ён нават не ведаў, што ён ва Украіне.
Як ставіліся да палонных?
Расійская армія вельмі ламала дух. Кінулі на зямлю ў адных футболках і параненых, і не параненых. 10 гадзін ад холаду курчыліся, потым запакавалі ў пакрыты тэнтам КамАЗ амаль штабелямі, што рукой ці нагой паварушыць немагчыма. Вазілі паўдня па спякотным сонцы, тэмпература была нерэальная. Нехта губляў прытомнасць нават. Потым адкінулі тэнт, выставілі на вуліцу і перадалі чачэнцам. Там нас рассартавалі, хто які батальён, хто афіцэр, хто не афіцэр. Білі нагамі, зрывалі крыжыкі і гэтак далей. Тое, што яны выклалі ў інтэрнэт, так яно і адбывалася. Адвезлі нас у Данецк на былую базу нацыянальнай гвардыі, дзе штаб ДНР. Там таксама плявалі, білі нагамі, але не так, каб вельмі.
Плявалі, там копалі, але так, щоб без сына знішчалі, тыбі чечэнь.
Як Уладзімір Парасюк ставіцца да таго, што адбываецца ва Ўкраіне пасля перамогі Майдану? Уладзімір Парасюк, нагадаю, актыўны ўдзельнік і рэвалюцыі, і антытэрарыстычнай аперацыі.
Нашмыцца відбываецца ў краіне.
Тое, што адбываецца ва Ўкраіне, гэта вялікае выпрабаванне для нацыі, іспыт для нацыі. Мы сутыкаемся з вонкавым ворагам і ўнутраным ворагам, а таксама з бяздзейнасцю чыноўнікаў. Хачу сказаць тым, хто зараз рвецца ў Вярхоўную Раду, калі хочаце быць дэпутатамі Ўкраіны, змагайцеся за Ўкраіну. Калі будзе бяздзейнасць, нам не будзе нават дзе выбары праводзіць. Пуцін вельмі агрэсіўна настроены супраць Украіны, што прымроіць ягонай хворай псіхіцы заўтра, невядома. Тое, што на гэта ўсё падбухторвае, дакладна. Нам быццам бы дамаўляліся пра калідор, а разбілі ўсіх. Я вам хачу сказаць, як бы цяжка нам не было, Украіна пераможа ў гэтай вайне. На ўсходзе цяпер ваюе просты жаўнер, а дапамагае яму просты чалавек. Я хачу падзякаваць усім гэтым людзям, яны нас проста выратавалі. Можна ўзгадваць усё пагадзінна, пахвілінна. Калі я выберуся з гэтага ўсяго, я, мабыць, напішу кніжку. Галоўнае не забываць такую рэч. Так, у Ілавайску была трагедыя, але такіх трагедыяў у гэтай вайне было шмат. Зараз хлопцы хлопцы вяртаюцца дамоў, супраць іх заводзіць крымінальныя справы. Але украінцам трэба змагацца. Мне гэта нагадвае змаганне ў 40-х годах, калі змагаліся супраць Савецкага Саюзу і фашыстоўскай Нямеччыны. Так і мы ваюем і супраць Расіі, і супраць агентуры Расіі ўнутры дзяржавы.
Інтэрв'ю з героем Майдану, а цяпер камандзірам роты батальёну Днепру Владзімірам Парасюком запісаў Паўло Зубюк. Я прашу прабачэння за якасць запісу, такая цяпер мабільная сувязь ва ўсходняй Украіне. Ну а зараз пра тую самую баснійскую мадэль, пра якую мы ўзгадвалі сёння ў гутарцы з Юрыем Дракагрустам і Валерам Карбалевічам. Расійскія палітолагі мяркуюць, што Крэмль пагадзіўся б на вырашэнне канфлікту ва ўсходняй Украіне, калі б там была ўведзеная такая мадэль кіравання, якая існуе ў Боснії і Герцагавіне. З гэтай тэорыяй знаёміўся Ян Максімюк, і Ян зараз папрашу яго прасвяціць нас.
Пра гэта кажа, напрыклад, Фёдар Лук'янаў, рэдактар маскоўскага часопісу «Расія» у глабальнай палітыцы, ну і вядомы расійскі аналітык. Ён лічыць, што ўсход Украіны павінен атрымаць шырокую аўтаномію, стаць амаль цалкам самакіравальным, але фармальна быць часткай украінскай палітычнай і прававой сферы.
Давайте нагадаем больш падрабязна, што ж гэта за баснійская мадэль, якую ён прапануе.
Ну, трэба нагадаць, што такое дзяржава Боснія і Герцагавіна. Гэта федэральная дзяржаўная структура, якая фармальна складаецца з федэрацыі Боснії і Герцагавіны ды Рэспублікі Сербскай. Ну і там ёсць яшчэ адна федэральная аўтанамічная акруга. Кіруецца гэтая дзяржава трохасабовым калектыўным органам, які адлюстроўвае этнічна-рэлігійны склад дзяржавы. Значыць, мусульманскія баснійцы, харваты, католікі і сербы праваслаўныя. Кожны з іх мае свайго прадстаўніка ў гэтай калектыўным прэзідэнцтве. Пачынаючы ад так званых дэйтанскіх пагадненняў 1995 году, якія тады завершылі трохгадовую вайну ў краіне, у Боснії і Герцагавіне ўсталяваўся мір, але дзяржава з таго часу апынулася ў палітычным крызісе, паколькі ніводні з партый не здолела перасягнуць этнічна-рэлігійных падзелаў у грамадстве. Ну і, напрыклад, падчас, калі суседзі Боснії і Герцагавіны, это значыць Харватія, ўжо далучылася да еўразвязу, Сербія заявіла аб далучэнні да еўразвязу, то ў гэтай краіне, ў Боснії і Герцагавіне, усялякую палітычную ініцыятыву ў гэтым накірунку блякуе яе проста недзейная, неэфектыўная федэральная структура.
Ну але вернемся да ўкраіна-расійскага канфлікту. Ну Масква ж ніколі публічна не прапаноўвала Украіне стаць федерації російськомовних усходніх регіонів і україномовної західній частки, ось на кшталт боснійської структури, про яку ви казали, у якої є сербська і боснійсько-хорватська частки.
Так, гэта правда. Офіційно Кремль не заявляв, що хоче бачити Україну як федеральну державу, але коли гэтую думку виказують аналітики калібру Лук'янова, гэта, по-моєму, не випадково. У кожному разі аналітики кажуть, що гэтая баснійська модель, вона з'являється альтернативою для двох інших непримальних моделей вирішення кризису в Європі. Гэта є непримальні для Москви моделі. Гэта, по-першае, тое, аб чым заявляв президент Петро Порошенко, який каже, що Киев готовы аддаць свае цэнтральныя паўнамоцтвы ў рэгіёны, каб такім чынам як бы залагодзіць крызіс. І другая непрымальная дарога вырашэння канфлікту ў Украіне гэта распад Украіны, фактычна падзел на заходнюю і ўсходнюю частку. Масква не казала неаднаразова, што не хоча такога вырашэння.
Магчыма, ёсць і больш важная прычына, чаму баснійская мадэль задаволіла б Москву.
Так, аналітики показують і на більш важливу причину. Ось, наприклад, згаданий Лук'янов каже, що Кремлю треба, каб усходні регіони, які тепер контролюють за сепаратистами, засталися часткою України, формально. Тому що мета Росії, поводле Лук'янова, отримати механізми, які предухилили б у випадку надзвичайної ситуації або необхідності, наприклад, українські геополітичні кроки до сябровства у НАТО. Бо сябровство України у НАТО Росія розглядає як погрозу своєму існуванню. А ось, калі б, скажам, у складі України була формальна федеральна структура, то такі геополітичні кроки треба було б приймати для Києва по узгодненні з гэтими федералістами.
Ну, а як українці реагують на гэти ідеї, якою їх меркування на гэти конт?
Українці розуміють, що така ідея ходить у головах людей, які допомагають Кремлю формувати заміжну політику, і вони так само бачать, якби, і небезпеки, які тоїть такої баснійської вирішення українського кризису. Тому українські аналітики доволі скептично ставятся и до сегодняшних перемоваў об спынении огню, и до того, что можно вырашить кризис в Украине шляхом перемоваў с Москвой.
Дякую Яну Максимюку. Вот такую боснийскую модель хотела бы Россия в Украине. Прямо есть и такая версия.
Живая свобода с Зареной Раткевич.
А зараз пропоную вашей увазе урывки из некоторых передач, якія выходять у эфир по пятницах. Дмитрий Бартосик у пятницу запрашаю у подорожжа у мястечка Рось Ваўкавыскага району.
Занадто широкий русский человек. Я бы сузил. Гэтые словы Достоевского я межволі узгадал, разговорившийся с былым войскоўцам, які скончал свою службу у Празе. И до гэтае поры ён не может даровать чехам вось что.
Не знаю, я в Чехии везде, в этих замках был, да, красиво. Так как это раз перед выводом, а мы как раз попал под самый вывод, взяли за раз за это самое, наших пацанов на колени поставили на площади. Скажу, если бы я там был, я говорю, я вам поставил бы. А эти, обычно кто в Чехии был, ну, последний день войны на автобусах возили там, ну, Прагу смотреть там это. Они взяли, окружили их на колени все поставили. За 68-й год, что наши вступили. Взяли танк собаки в розовый, при нас в розовый цвет поставили. Ты представляешь, сколько злости было. Хотя это как... И перед нами вот это все происходит. Ты прикинь, сколько злости.
Варта хвилину поговорить с российцем, как отчуть розницу в менталитетах. Понебратство с первой секунды. Нияких размовов на «вы», только «братишка».
Россия с Америкой будет воевать до тех пор, до последнего украинца. Я, конечно, я болею за Россию, я россиянин.
За Путина или за Россию? Или это одно и то же?
Ну, ты мне бред не неси тут. Ну, воюй, воюй с военными. А зачем сначала уничтожить инфраструктуру, чтобы люди сдохли? А потом мозги есть, так думай.
Але варта выказать свою незгоду относно сегодняшнего российского проводыра, як у вачах братишки з'являється неприхованная ненависть. У гэтых вачах можно без тяжкости прочитать жаданне забить. Еще хвилину назад войсковец по-братску курил, а зараз пошел проклинаючи мяне на увесь район.
Зачем город уничтожить, чтобы войти в него? Иди воюй, иди! Понятно, я был на войне, я знаю.
И слухаючи старую Евгению, якая упершиню побачила российских солдат у 39-м, разумеешь, что с тех часов змянилася няшмат. И как началася война, треба дозволить этой ненависти дать выход.
Они в своем народе, богатых всех, умных своих, всех выбивали, выстреливали, били квартиры, выбивали все. Не знаю, это было страшно смотреть.
Самых лепших
выбили, которые умные люди, которые могли жить. Россия, зачем они это делали? Выказнили всех людей.
Вот такие встречи имел Дмитрий Бартосик у мястечку Рось Ваўкавыскага району. Каждый четверг и пятницу 18:30-19:30 вы можете почуть передачу «Подорожье свободы» в эфире и прочитать ее текст на сайте. Ну а передачи «Без гальштуку» Вячеслав Ракицкий с суразмовцами обмерковывали сегодня покаяние католической церкви за белорусскую мову.
Коли, ти можно лечить гэтые словы пробачению белорусского народу, белорусской мовы, промоульные представником Ватикана в Беларуси, як покаяние католицкого костела в Богуле?
Я думаю, однозначно, Вячеслав, нунций Гуджироци – это апостольский нунций, представник папы в Беларуси, и это однозначно промовлено от имя усёй католицкой сусветной церкви. И эта подея беспрецедентная, и ее историчное значение вельми высокое, и еще будет оценено належным чином, я сподяюсь.
Ну, это же не пустые слова. Мы на справе бачим, что мова белорусская у костёля гучит, живе, и письмово, и в устно, и в спевах. То, что вот отбылось это пробачение, вельми важный акт для того, каб мы зразумелі, што так будзе і надалей, што мова будзе пашырацца ў касцёле і што такім чынам касцёл для беларусаў будзе сваім.
Відэа гутаркі Вячаслава Ракіцкага з Сергеем Дубаўцом і Сергеем Абламейкам таксама на нашым сайце. І увесь вересень на хвалях свободи нова передача «Пісня, які сьогодні співає і слухає Україна». Кожен день гучить нова пісня, яку допомагають вибрати наші колеги з Києва. Сьогодні це «Горила Шина». Гурт «Клофелін» обіцяв перезвести поспіх пісні «Разом нас багато».
Там бригада стояла, там бригада стояла. Горіла шина, палала, там бригада стояла, там бригада стояла. Там бригада стояла. Там бригада стояла, диких собак не пускала, диких собак не пускала. Барикада стояла, диких собак не пускала, диких собак не пускала. Горіла шина, ще й бензин. Горіла шина, ще й бензин. Стріляв здалека сучий син, стріляв здалека сучий син. Горіла шина, ще й бензин, стріляв здалека сучий син, стріляв здалека сучий син. Горіла шина, ще й мішок. Горіла шина, ще й мішок. Ой, навезли нам тітушок, ой, навезли нам тітушок. Горіла шина, ще й мішок, ой, навезли нам тітушок, ой, навезли нам тітушок. Ой, секи-секи ви мої, ой, секи-секи ви мої, довго служили ви мені, довго служили ви мені. Ой, секи-секи, ви мої, довго служили ви мені, довго служили ви мені.